Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Ukrajinci povratili petinu Luganska, Rusi pred Slavjanskom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija poziva na trenutni prekid sukoba i nastavak pregovora. Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji prekinula kontakte sa vlastima u Prištini zbog kršenja vladavine prava i verskih sloboda. Vaterpoliste i Novog Beograda bore se za titulu Ligi šampiona protiv italijanskog Proreka. U finalu Roland Garrosa u ženskoj konkurenciji sastaju se Iga Świątek i Coco Gauff. Sutra toplo i nestabilno, mogući kiše i nepogode. 101. dana rata u Ukrajini i dalje se vodi bitka za Severodonjeck. Ukrajinci tvrde da uspevaju da odbiju ruske napade. Ruski predsjednik Vladimir Putin je poručio da će njegova zemlja omogućiti nesmetan izvoz žitarica preko luka u Crnom i Azovskom moru koje su pod njenom kontrolom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres opet je pozvao na trenutno okončanje sukoba i nastavak razgovora o miru. Detaljnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane je u jutarnjem briefingu saopštilo da je oboren ukrajinski vojno-transportni avion koji je prenosio municiju u blizini Odese. Kod te luke je pogođena i baza gde su prema ruskim tvrdnjama bili strani plaćenici, a u blizini Sumija je bombardovan centar za obuku sa instruktorima iz inostranstva. Žestoke borbe se vode kod Severodonjecka. Ukrajinski generalštab tvrdi da Rusi pojačani mobilizacijom rezervom drugog armijskog korpusa izvode jurišne operacije u tom gradu. Ukrajinski guverner Luganske oblasti Sergej Gajdaj kaže da je situacija u tom regionu teška, ali da Ukrajinci i dalje odolevaju napadima na svoje položaje.
Ruske snage su u početku uspele da uzmu veći deo Severodonjecka, ali smo ih sada odbili. Rusi imaju velike gubitke. Oni miniraju mostove kako bi nas sprečili da dovedemo pojačanje.
Gajda je, međutim, u nastavku izjave prosuo bujicu šovinističkih uvreda nazvavši Ruse životinjama i zverima koje žele osvajanje ukrajinske teritorije. Na ekonomskom planu rat je naneo teške posljedice u sektoru poljoprivredne proizvodnje, što je dovelo do nestašice hrane u celom svetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin je, međutim, poručio da je izvoz ukrajinskih žitarica moguć bez ikakvih uslovljavanja od strane Moskve i to preko luka u Crnom i Azovskom moru koje Rusija kontroliše.
Problem s vivozom zrna s Ukrajine ne существует.
Ne postoji problem izvoza žitarica iz Ukrajine. Luke Berdjansk i Mariupolj su pod našom kontrolom i spremni smo da omogućimo izvoz ukrajinskih žitarica preko njih. Garantujemo bezbedan pristup tim lukama za strane brodove u bilo kom pravcu.
Predsjednik Ruske državne dume Vjačeslav Volodin kaže da gubici Rusije u slučaju evropske zabrane uvoza ruske nafte mogu iznositi 22 milijarde dolara godišnje, ali da zbog porasta cena usled sankcija prodajom ruske nafte na azijskom tržištu ti gubici mogu biti nadoknađeni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da je od vitalnog značaja da Rusija ne bude ponižena, jer bi to nakon prestanka sukoba u Ukrajini omogućilo pronalaženje diplomatskog rešenja. Ipak Macron smatra da je Putin napravio istorijsku grešku na sopstvenu i štetu svog naroda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je ponovio poziv da se prekine sukob u Ukrajini i nastave pregovori.
Evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni izjavio je da će članicama Evropske unije biti dozvoljeno da koriste novac iz Fonda za oporavak od pandemije koronavirusa kako bi izgradili infrastrukturu potrebnu za uvoz i korišćenje tečnog prirodnog gasa. Rekao je kako Unija namerava da izgradi novu infrastrukturu koja će moći da podrži uvoz velikih količina gasa. Inače, od početka sukoba u Ukrajini, Evropska unija nastoji da smanji svoju zavisnost od uvoza ruskog gasa.
Ovo je Radio Beograd 1. Srpska pravoslavna crkva na Kosovo i Metohiji prekinula je kontakte sa vlastima u Prištini zbog nečuvanog kršenja vladavine prava i verskih sloboda. Objavljeno je na Twitter nalogu manastira Visoki Dečani.
U objavi se navodi da otvorena etnička i verska diskriminacija nanosi štetu svim građanima na Kosmetu. Osnovno tužilaštvo u Peći pokrenulo je istragu protiv opštine Dečani zbog nesprovođenja odluke Prištinskog ustavnog suda iz 2016. godine, kojom je utvrđeno da 24 hektara zemlje i šume pripada srednjevekovnom pravoslavnom manastiru Visoki Dečani. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti ne veruje u inicijativu Otvoreni Balkan, već da se njegov politički i ekonomski program svodi na stvaranje crne rupe u trbuhu Evrope, izolovanog ostrva ograđenog zidovima od ostatka sveta. Petković smatra da će Kurti sa takvom politikom neminovno naneti štetu pre svega svima koji žive na Kosovu i Metohiji i da je samo pitanje koliko će porodice i mladih ljudi ekonomski uništiti u tom procesu, oduzimajući im perspektivu i životne šanse.
Austrija je izradila sopstveni non-paper u kome predlaže postepenu evropsku integraciju kandidata i potencijalnih kandidata sa Zapadnog Balkana i uputila ga na raspravu pred samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji će se održati 23. juna u Briselu.
Konstatuje se da proces proširenja do sada nije doneo prave rezultate i da je izazvao frustraciju u regionu. Austrija predlaže postepenu integraciju i zajedničko tržište Unije, uključujući slobodu kretanja robe, usluga, ukidanje carina na poljoprivredne proizvode, ali i slobodu kretanja radne snage, usluga i kapitala. Beč smatra da bi motivacija za reforme i usaglašavanje sa politikom Brisela bio pristup fondovima Unije, a austrijski dokument predviđa i poziv zemljama Zapadnog Balkana na neformalne sastanke Evropskog saveta, dok bi u drugim institucijama Unije imale posmatrački status.
Predstavnici Albanije u Savetu Evrope dostavili su u Komitetu ministara non-paper o Kosovu u formi zvaničnog dokumenta, prenose mediji.
Navodi se da je u dokumentu koji je pre tri dana dostavljen stalnim misijama istaknuto da zahtev Prištine za članstvo u Savetu Evrope već podržava značajan broj članica i da taj zahtev neće uticati na odluke država koje ne priznaju Kosovo. Smatraju da bi članstvo Kosova u toj organizaciji osnažilo dijalog sa Beogradom i dalo novu energiju u pokušaju pronalaženja trajnog rješenja, a time i trajnog mira u ovom delu kontinenta.
Slušate novosti dana. Fiskalni savet je u svom mišljenju o nacrtu fiskalne strategije vlade Srbije za sljedeću godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. ocenio kako je najbitnija poruka tog dokumenta da se i pored rastućih neizvesnosti ne odustaje od stabilizacije budžeta i umanjenje javnog duga u srednjem roku.
Ocenjeno je da je izrada nacrta u uslovima rata u Ukrajini, energetske krize i rasta cena hrane dobar signal da postoji institucionalna stabilnost, da vlada ima jasne smernice za upravljanje budžetom i javnim dugom i da još na svojoj agendi zadržava sprovođenje strukturnih reformi u srednjem roku.
Direktor Unije poslodavaca Srđan Drobnjaković očekuje da se sa državom i sindikatima dogovore kako da se prevaziđu problemi koje će u poslovanju da proizvedu rast cene energenata i inflacija.
On je za Tanjug izjavio da poslodavci strahuju i od povećanja cena struje, koje utiče na troškove proizvodnje i cenu proizvoda. Smatra da poslodavci, sindikati i država treba da pokušaju da nađu kompromis radi očuvanja proizvodnje i radnih mesta i najavljuje da se od države ponovo očekuje pomoć.
Analitičari u Srbiji ne očekuju da će cena barela nafte stići do 180 dolara kako je prognozirano čim se pojavila vest o šestom paketu sankcija prema Rusiji. Naša uredba o usklađivanju cena u toj oblasti ostaje produžena do kraja juna, što će smanjiti bar deo problema, koji bi u slučaju većeg poskupljenja mogli da utiču na prilike u privredi i na standard građana. Neizvesnost na tržištu energenata povećala je potražnju za ogrevom, koji se ove sezone kupuje u proleće, a ranije se to radilo krajem leta ili početkom jeseni. Detaljnije Ivan Jovanović.
Dok se čekaju zvanični detalji o šestom paketu sankcija Rusiji, u Srbiji je produženo važenje uredbe o kontrolisanom usklađivanju cena goriva sa prilikama na svetskom tržištu. Urednica specijalizovanog internet sajta Energija Balkana, Jelica Putniković, kaže da je ta odluka vlade Srbije bila očekivana.
Tu su pomogli nama građanima, ali i privredi takođe, jer znamo da ako poskupi prevoz, onda će nam poskupiti razni proizvodi, a već smo suočeni sa nekim poskupljenjima, znači na taj način se čuva i ekonomija, ali i jedan standard građana. Znamo da je cela Evropa, pa i Srbija, pogođena inflacijom i svi se trude, pa i naša vlada, da usklade te promene na svetskim tržištima sa cenama kod kuće.
Putnikovićeva ne veruje da će zabrana uvoza nafte iz Rusije, iza koje su stale neke države članice Evropske unije, napraviti nove veće potrese na tržištu tog energenta u svetu.
Rusku naftu neće kupovati članice Evropske unije. Izuzete su Mađarska, Slovačka, Češka, koje dobijaju naftovodom Družba naftu iz Rusije. Nije to baš presečeno da niko ne može da kupi. Teško bi uopšte i bilo zabraniti ostalim zemljama da kupuju rusku naftu, tako da verujem da neće biti tog jednog astronomskog poskupljivanja kao što neki analitičari najavljuju.
Putnikovićeva nije iznenađena što su potezi koje je u vezi sa novim sankcijama Evropske unije Rusiji povukla Mađarska privukli veliku pažnju javnosti u našem regionu.
Još nije zvanično objavljen ceo taj dokument, pa ćemo videti ono što se kaže, šta piše sitnim slovima, ali je svakako Viktor Orban, premijer Mađarske, uspeo je da svoju privredu zaštiti, da ima normalno snabdevanje gorivom. MOL, na primjer, ima pumpe i u Srbiji i u drugim nekim evropskim zemljama. On će derivati iz Mađarske moći da izvozi i na taj način, na primjer, i Srbija jedan dodatni pravac snabdevanja ima.
Naša sagovornica je objasnila i kako bi svetsko tržište sirove nafte moglo da funkcioniše kada nove sankcije prema Rusiji budu počele da se primenjuju.
Jednostavno će se kupci sirove nafte koji su ranije kupovali od ruskih kompanija preorijentisati na prodavce Saudijske Arabije, Irak, Iran imaju dovoljne količine nafte, možda njihova jeftinija. Pitanje je kakva će biti potražnja. Na pragu smo letnje sezone i privreda i saobraćaj, znači i taj putnički, ali naravno i teretni, sve to povećava potrošnju nafte pa će uticati na cenu konačno.
Putnikovićeva kaže da je neizvesnost na svetskom tržištu energenata povećala potražnju za ogrevom u Srbiji. U vezi sa peletom, gde sada postoje manji problemi, očekuje da će se uspostaviti normalni poslovni odnosi između glavnih igrača na tržištu, pošto drveta, koje je glavna sirovina za tu proizvodnju, u našoj zemlji ima dovoljno.
Leto je pred nama, aktuelan su putovanja u inostranstvo. Zbog rasta cene goriva, agencije sve češće od putnika traže doplatu aranžmana. Zakonski, agencijama je dozvoljeno da promene cenu ukoliko dođe do poremećaja na tržištu, ali to ne sme biti više od 8% cene aranžmana, objašnjavaju u Juti. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Cene avionskog goriva poskupele su 100% u odnosu na januar i februar ove godine, pa je bilo neminovno i poskupljenje u avioprevozu. Direktor Jute Aleksandar Seničić kaže da je doplata za gorivo postojala i ranije, ali da su one bile do 10 evra. Sada se kreću od 30 evra za destinaciju u Grčkoj, za Tursku i Španiju i Italiju 40 evra, a za Egipat 50.
Agencije imaju pravo, zakon dozvoljava pravo da se promeni cena aranžmana ukoliko dođe do nekakvih poremećaja na tržištu. Ovo je potpuno evidentno da je poremećaj. Ta promena ne sme da bude veća od 8% od bruto ukupne cene aranžmana koji ste već platili. I agencija je dužna da vas najkasnije 20 dana pre polaska na put obavesti, dakle, o toj promeni cene. U tom slučaju, ako agencija ispunjava te uslove, nama ne treba saglasnost putnika, tada je putnik u obavezi da tu doplatu i izvrši. Sa druge strane, ukoliko agencija ima neko veće povećanje ili 20 i više dana vas obavesti, vi imate pravo da otkažete i agencija je dužna da vam vrati novac u roku od 15 dana.
Seničić kaže da će se doplata odnositi i na aranžmane koji će se tek prodavati, jer cene goriva i dalje rastu. Za autobuski prevoz doplate su manje i kreću se do 15 evra. Seničić je rekao i da sve više zemalja ukida COVID mere, pa nam za putovanje ne treba nikakav dokument osim pasoša.
Još uvek imamo restrikcije kad je reč o Tunisu, u Egiptu, u Španiji. To su restrikcije koje su one uobičajene, vakcinacija, testovi. Najnovije je da je recimo Turska i Kipar su ukinuli mere, Grčka početkom maja takođe ukinula sve mere. Nešto pre toga Crna Gora, Albanija, Hrvatska, Slovenija. Dakle, to su sve zemlje u koje možemo da putujemo bez ikakvih dodatnih COVID dokumenata. Najava je da će Italija to uraditi upravo ovih dana. Dakle, sve više destinacije koje ukidaju nošenje maski, socijalnu distancu. Dakle, moći ćemo, mi se zaista nadamo na velikom broju destinacija ove godine, da letujemo kao nekad pre COVID.
Direktor UT je apelovao na sve koji putuju da zbog svoje sigurnosti uplaćuju osiguranje. Cene su i tu porasle i iznose oko 15 evra za 10 dana boravka u inostranstvu.
Na Instagram nalogu predsjednika Aleksandra Vučića objavljen je poziv građanima da šalju fotografije najlipših predela Srbije da bi se promovisale lepote naše zemlje. Svake nedelje najlepša odabrana slika biće objavljena na Instagram profilu Budućnost Srbije. Na kraju godine fotografija koja se bude najviše dopala korisnicima biće nagrađena, a predsjednik će primiti autora.
Jedan od regiona naše zemlje sa netaknutom prirodom i sjajnim potencijalima za razvoj turizma je istočna Srbija. Negotinski kraj je, pored bogatog nasljeđa, poznat i po brojnim pivnicama, vinskim podrumima koji su grupisani na malom prostoru. Primetno je da se u posljednjih nekoliko godina sve veći broj mladih vraća u te krajeve kako bi razvili proizvodnju vina. Aleksandar Milivojević.
Iako su sela u ovom delu Srbije mala, primetno je da se veliki broj mlađih ljudi vratio iz inostranstva kako bi na plodnoj zemlji započeli ili nastavili porodičan biznis. Zajednička želja svih jeste da stečena znanja van granica naše zemlje u proizvodnji vina primene i ovde. Jedan od njih je i 22-godišnji Marko Obradović, koji je prvi put došao u Srbiju pre 5 godina sa Francuzom Cyrilom Bonjirom, koji je takođe započeo proizvodnju u našoj zemlji.
Baš sam sve naučio sa njim i radio sam godinu dana i u Francusku, isto jednu vinariju u Alsas. Ali nisam radio u vinariju, nego sam radio samo u vinograde. Ja sam radio ekskluzivno u vinogradu, a leti sam radio posle ono, u proizvodnju sa Cyrilom ovde u Srbiji. Tamo sam naučio vinogradu, a ovde kod njega sam naučio vinariju. Proizvodimo Riesling i Chardonnay kao bele sorte, Cabernet Sauvignon, Merlot, imamo Cabernet Franc, Vranac, Prokupac, Začinjak, Frankovku.
Predsjednica Udruženja mladih Sarajačkih pivnica Jelena Cvetković-Zagorac je prvi put celu proizvodnju uradila samostalno prošle godine.
U sred berbe, kad smo brali crno grožđe, otac imao infarkt, ja sam ostala sama i onda sam morala da organizujem i radnike i preradu grožđa ovde, da sve to smestim, da sredim buriće za novo vino. Ja sam ga skinula sa maceracije, taj vranac i gamet, i belo vino je bilo skroz moja proizvodnja. Dakle, od branja, prerade do sipanja u buriće. To je prva godina da sam ja samostalno radila nešto i baš sam ponosna na sebe i zadovoljna zbog toga.
Ovo je jedini rejon u zemlji u kome još uvek opstaje crna tamjanika, autohtona sorta grožđa koja daje vina intenzivnog mirisa voća i začinskog bilja. Član Udruženja mladih Sarajačkih pivnica Kristina Lukić je iskustvo u proizvodnji vina sticala 3 godine u Francuskoj. Sa još jednom povratnicom, ali iz Nemačke, Smiljanom Arnautović, ušla je u zajednički projekat, a to je proizvodnja penušavih vina.
Pravimo neke oranžvajn, penušava, sa što manje manipulacija i u vinogradu i u vinari. Tako da spontano je to krenula ta priča prošle godine. Napravili smo 3 baš onako različita vina. Svidelo nam se to i odlučili smo da nastavimo sad i ove godine sa nekom većom količinom.
Žensko preduzetništvo se razvija, ali pored njihove neosporne volje i želje da podignu kvalitet proizvoda na još viši nivo, neophodna su značajna ulaganja u putnu infrastrukturu. Tako bi pristup njihovim selima i vinogradima bio značajno lakši, smatra Smiljana Arnautović.
Nadamo se da ćemo uskoro moći da se uključimo i malo više u neke stvari koje su vezane za održavanje sela, gde bi mogli da poboljšamo i kvalitet života u selu i da radimo na tome da se osnovni uslovi koji su ovde preko potrebni, kao što su voda, struja, putevi koji su negde bolji i negde lošiji i koji dodatno produžavaju put do nas svakom turisti, a mi živimo od vinskog turizma. Sve su to stvari na kojima želimo zajedno sa lokalnom samoupravom da radimo.
Pored vinskog turizma sve više se razvijaju i ugostiteljski kapaciteti. U tome će, nadaju se meštani Rogljeva, Smedovca i Rajca, pomoći i projekat nemačke agencije GIZ, prema kojem u ova 3 sela treba da se uradi infrastruktura, voda i kanalizacija, od tih sela do pivnica.
Za razvoj turizma važne su i ocene koje se nalaze u brojnim katalozima, vodičima i na sajtovima širom sveta. Jedan od takvih kataloga, Gomio, uvrstio je srpsku gastronomsku ponudu u svoju ponudu. To će biti odličan vodič turistima kroz našu zemlju, kažu u Turističkoj organizaciji Srbije. Taj francuski vodič sa tradicijom dugom 160 godina naročito je popularan u zapadnoj i centralnoj Evropi. Pripremila Nataša Ćimović.
Najbolji autohtoni ukusi i recepti, domaći specijaliteti koji su na svetskom nivou kvaliteta, od sada se nalaze i u srpskom izdanju francuskog vodiča do dobrog zalogaja. Nekoliko stranih inspektora je u potpunoj anonimnosti prethodnih godinu dana istraživalo i ocjenjivalo srpsku gastronomsku ponudu. Njihove ocene i utiske o kvalitetu, usluzi, cenama i atmosferi objavila je urednica izdanja Gomio za Srbiju i Sloveniju, Mira Šemić.
Od Vojvodine, od Subotice do Vranja, što smo mi i obišli, naši inspektori, 8 inspektora je radilo danonoćno. I od pečenjara, od roštilja, do takih fantastičnih, navukla sam se opet na rakiju, jer to je fenomenalno. A vina su otišla u nebo i u stvari ta kulinarika srpska je fenomenalna kad se prožimaju istok i zapad.
Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović sigurna je, kako nam je rekla, da će dobra hrana privući turiste koji žele da upoznaju Srbiju iz svih uglova. Na tom turističkom tanjiru ima svega, od istorije i kulture do vina.
Veliki broj turista kada kreće na neku novu destinaciju, njih 80% odradi istraživanje o hrani i piću sa te nove destinacije. Ovim vodičom mi im pružamo tu mogućnost da na još lakši, jednostavniji način, a po kriterijumima koji su međunarodno priznati, mogu da vide šta je to od gastronomije što se nudi, tako da mi zaista verujemo da ćemo imati još veći broj turista, zahvaljujući i ovom vidu promocije.
Gomio restoranima dodeljuje ocene na skali od 1 do 20, odnosno 1 do 5 kuvarskih kapa. U obzir se uzima, kao što smo rekli, kvalitet hrane, ali i to kakav je ko šef u kuhinji i njegovo kuvanje. Nagradu šef tradicije dobio je mladi kuvar na salašu 137 u Čeneju, Marko Brzak. On svoj potpis stavlja u svaki tanjer koji konobari iznesu pred goste.
Postoje jela od čuretine, junetine, piletine, svinjetine, teletine.
Njoke.
Njoke, ponekada.
Bez ljubavi nema hrane.
Bez ljubavi nema ništa, apsolutno. Kulinarstvo ne predstavlja samo kuvanje. Ko to ne voli, moj stav je da i ne treba počne da proba da se bavi time, jer ponekada izdvojiti po 15 sati dnevno provesti u kuhinji, to više nije ni želja za poslom, to je samo ljubav.
Koliko ima ljubavi u svakom zalogaju nekog srpskog specijaliteta ocenjivaće strani turisti. U gurmanskom vodiču će biti predstavljeno nekoliko stotina restorana, barova, kafana iz cele zemlje, kao i 30 vinarija.
Na Adi Ciganli otvoren je veliki naučni piknik, a tokom dva dana od 11 do 19 časova posetioce očekuju brojni naučni eksperimenti, radionice, predstave, predavanja i naučni show programi. Uz pomoć naučnika, zaljubljenici u istoriju imaju priliku da se okušaju u tradicionalnim vikinškim igrama, da se upoznaju sa biljnim i životinjskim svetom Ade Ciganlije, ali i eksperimentima iz fizike i hemije. Svi sadržaji su besplatni.
15:23. Eparhija Vranjska saopštila je da je u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju oskrnavljeno i oštećeno 20 ikona i ikonostas.
Navedeno je da su nepoznate osobe oštetile ikone tako što su oči svetitelja obojile crvenom bojom. Ikonostas u sabornom hramu datira iz druge polovine 19. veka i delo je dičezografa. Tužilaštvo je preduzelo gonjenje po službenoj dužnosti i istraga je u toku.
Na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta večeras će biti izvedena predstava U agoniji Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba. To je uzvratno gostovanje tog teatra. Drama Miroslava Krleže druga je iz poznatog ciklusa Glembajevi, čija je radnja smeštena u vreme pre tačno jednog veka.
Večeras premijera i u pozorištu Atelje 212, predstavu Posadite drvo, praizvedbu jednočine komedije ruskog savremenog dramatičara Alekseja Žitkovskog, čije drame do sada nisu izvođene na našim pozorišnim scenama, režirao je Pavle Terzić. Premijera je zakazana na sceni Petar Kralj u 20 časova.
U Banja Luci će večeras koncertom novoosnovanog simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske biti otvorena 24. pozorišna smotra Teatar Fest Petar Kočić. Detaljnije Ranko Stojilović.
Svojevrsni presedan u istoriji najznačajnijeg teatarskog festivala u Republici Srpskoj, koji je godinama otvaran pozorišnim premijerama ansambla domaćina. Sada, pošto je osnovan prvi profesionalni, institucionalizovani orkestar u Banjalučkom narodnom pozorištu, i Teatar Fest će prvi put biti otvoren ispred, a ne unutar zgrade pozorišta, i to prvi put koncertom, a ne predstavom. Na koncertu pod dirigentskom palicom Branke Radošević-Mitrović, a uz veliki simfonijski orkestar, nastupit će hor kao i sopran Dunja Simić. Planirano je da koncert novoosnovanog orkestra bude održan od 21 čas na otvorenom, a u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika nastup će biti preseljen u veliku salu, kaže direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Mnogo vremena se prvo čekalo na to, mnogo truda je uloženo u same pripreme. Ovo je samo dio orkestra koji je sada primljen, ali imaće priliku da svi prisutni da poslušaju i da vide ljude koji će u narednom periodu razvijati i biti osnova tog simfonijskog orkestra, naravno uz prijatelje sa drugih akademija, iz drugih orkestara iz Sarajeva, iz Beograda i Novoga Sada. Upriličit ćemo veliki koncert koji će, vjerujem, biti na radost svih naših sugrađana.
Takmičarski deo festivala počinje sutra izvođenjem predstave Kaštelu jezeru Narodnog pozorišta iz Sombora, zatim slede Beogradsko dramsko pozorište i predstava Cement Beograd, kao i Petrin venac Ateljeja 212. Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada igra predstavu Kod večite slavine, koja je osvojila 4 nagrade na tek završenom Sterinom pozorju. Komad Jugoslavija, moja dežela, Jugoslavija moja otadžbina, rađen je u koprodukciji Gledališće iz Kopra i pozorišta Prijedor, a poslednje festivalske večeri svoju predstavu Šćeri moja odigraće Crnogorsko narodno pozorište iz Podgorice. Ceo festival i kompletnu selekciju jasno i glasno obeležava slogan Snaga zemlje, kaže direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
Vratili smo se na osnovne motive o kojima je pričao i teme kojima se bavio Petar Kočić, a to je usud i snaga. Usud ili sudbina u kojoj se mi svi nalazimo vrlo često kroz istoriju su nam same poznate, ali ono što je bitno jeste da se uvijek pronađe snaga u svima nama, u ljudima, u zemlji u kojoj živimo, da bi se prevazilazili svi ti problemi i da bi se nastavilo dalje. Upravo i selektor Slađana Zrnić ovogodišnjeg festivala je sve te elemente prepoznala u predstavama koje je selektovala, tako da ćemo zaista uživati u ovogodišnjem festivalu u veoma dobrom izboru i veoma kvalitetnim predstavama.
Proglašenje pobednika, ali i koncert Muzika kroz vekove očekuju nas 11. juna, a uporedo sa Teatar Festom danas počinje i PAF, pozorišni akademski festival koji organizuje Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Ovaj festival će trajati samo do ponedeljka na letnjoj sceni Akademije umjetnosti, scenama Narodnog pozorišta Republike Srpske, Dečijeg pozorišta Republike Srpske i Banjalučkog gradskog pozorišta Jazavac.
Večeras će u bioskopu Balkan u Beogradu biti otvorena prva međunarodna izložba mlade turske umetnice Lala Batman pod nazivom Između činova života, najavljuje Sara Arsenović.
Lala Batman je rođena 2001. godine u Bursi. Trenutno pohađa program multidisciplinarnih umetnosti na Univerzitetu Jedi Tepe. Učestvovala je na kustoskim projektima, radionicama, simpozijumima i panelima u Evropi, Aziji, Južnoj Americi i zemljama Balkana, a aktivno radi na svojim projektima i izložbama u Turskoj. Izložba Enter Act Između činova života objedinjuje njene umetničke radove, slike, video rad specifičan za lokaciju i umetničke instalacije, kao i rezultate jednogodišnjeg sociološkog istraživanja koje je sprovela kustoskinje izložbe Ebru Jetiskin. Lal Batman ističe da joj je posebna čast što će njena prva međunarodna izložba biti održana upravo u Beogradu.
Kesinikle, yani, budu olmak.
Beograd je grad koji mnogo volim i svog dešavanje oko otvaranja je toliko uzbudljivo i za mene i za moj tim koji radi sa mnom. Toliko volim Beograd, naravno da postoji uzbuđenje i trema oko samog otvaranja, ali sa druge strane sam isto toliko i zahvalna što imam priliku da ovako nešto upravo ovde u Beogradu prikažem.
Lal Batman dodaje da joj je bilo veoma inspirativno i samo mesto održavanja izložbe Bioskop Balkan. Sa druge strane, ovom postavkom ona ispituje odnose socijalnih interakcija u društvu spektakla koje se, između ostalog, razvijao i sa operom i bioskopom i razmatra aktuelne probleme kulture spektakla koja je prerasla u šund i postala gotovo prirodna pojava savremenog urbanog života.
Ancak aslında hayatın akışını.
Tom izložbom želimo da prikažemo sam tok života, pokrete koji se dešavaju u životu. Ljudi mogu da osete upravo taj upravo život i upravo taj tok života iz različitih uglova, a upravo posredstvom različitih medijskih izvora, bilo da su to film, odnosno video ili druga medijska sredstva.
Kolektif bir sanatsal araştırmaya dayanıyor.
Izložba Lal Batman će u Bioskopu Balkan biti otvorena do 4. jula.
U Beogradu se večeras održava finale Sabora narodne muzike Srbije, u kome će se za titulu takmičiti 16 pesama. Uz glasove žirija i publika će SMS glasovima učestvovati u određivanju pobednika, najavio je muzički urednik festivala Dušan Šukletović.
50% glasova žirija i 50% glasova publike odlučit će o prva tri mesta na Saboru, to jest o pobedničkoj pesmi Sabora. Pored ove tri nagrade, žiri će odabrati i još tri takođe značajne nagrade, to je nagrada za interpretaciju, nagrada za tekst i nagrada za aranžman. A naravno, pošto imamo i SMS glasanje, imat ćemo i nagradu publike.
Prenos Sabora je na našem programu u 21 čas. Sada sport, Vaterpolo Liga šampiona i Željko Stefanović.
Serija odličnih utakmica u završnom nadmetanju Lige šampiona u Vaterpolu nastavljena je i juče na bazenu 11. april. Novi Beograd je u uzbudljivom polufinalnom meču savladao odličnu italijansku Brešu rezultatom 14-13, pa će se danas boriti za titulu najbolje ekipe starog kontinenta. Na putu do krova Evrope ostaje još samo snažni, renomirani rival Proreko. Kako je polufinalni duel i neizvesnu završnicu jučerašnjeg meča ocenio naš internacionalac, trener u vaterpolo klubu Novi Beograd, Dejan Jovović.
Imali smo problem sa zatvaranjem kontranapada Breše, pogotovo u početku utakmice. Imali smo problem u toj našoj tranziciji u odbranu i bilo je par situacija u kojima su oni ostali sami. Bilo je ono što malo je nespecifično za ovu ekipu, bilo je u nekim situacijama žurbe u napadu. Mi stvarno sada imamo u drugom delu sezone jednu mentalnu snagu takvu da sve te nezavisne završnice uspemo da prelomimo našu korist.
I nekoliko kurioziteta vezanih za elitno takmičenje. Trener Novog Beograda Igor Milanović večeras vodi ekipu sa kojom bi osvojio svoj treći pehar Lige šampiona u karijeri. Duško Pjetlović pak želi da sa četvrtim klubom osvoji peti trofej. Braća Strahinja i Viktor Rašović, baš kao i Nikola Jakšić, hteli bi drugi pehar, a svi ostali prvi. Mandić je prošle godine osvojio drugu titulu, ali ga to neće omesti u nameri za svojevrsnim vaterpolo triptihom. Dejan Jovović i kada razmišlja o večerašnjem finalu zna da opet mnogo toga zavisi od zamisli šefa struke Milanovića.
Onoliko koliko ja znam Igora, on će pokušati da nađe neki svoj mir, da se jednostavno regeneriše i tu neku energiju koju je potrošio za vreme utakmice povrati. U tom momentu kad mu se povrati energija, tu će početi razmišljanje o finalnoj utakmici.
Drugi put su Beograd i Srbija domaćini najboljim vaterpolistima Evrope. Bilo bi lepo da imamo i svog prvaka starog kontinenta. U borbi za treće mesto od 17 časova igraju Ferencvaroš i Breša, dok je početak finalnog meča predviđen za 19 časova i 30 minuta uz prenos na drugom televizijskom kanalu naše kuće.
Roland Garros ulazi u završnicu. Na programu je finale u ženskoj konkurenciji. Igraju Iga Świątek i Coco Gauff. Muško finale igra se sutra u 3 popodne, kada će snage odmeriti Rafael Nadal i Kasper Rud.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije informacija, do 17 časova u Banatu i na zapadu i jugozapadu zemlje, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom. Trenutno u Nišu 34, u Beogradu, Kragujevcu 32, u Novom Sadu 31 stepen. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Pre podne duži sunčani periodi, posle podne i uveče mestimično kratkotrajne kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 33 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, toplo, nestabilno, pre podne sunčano, posle podne povremeno kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 17 do 20, najviša dnevna oko 30 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković. Tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, želim vam prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.